Täällähän on paljon väkeä ja kiitos Herralle. Meillä on täällä puhujana tänä päivänä Matti Ryynänen, että minä sain kunnian aloittaa tämän tilaisuuden, kun tämä Krister ei kerennyt tulla tai ei voinut tulla tänne. Ja ei mullakaan tässä sen kummempaa, mutta tämä teksti tässä mulle tullut mieleen tämä Jeesus ja Nikodeemus. Fariseusten joukossa oli Nikodeemus niminen mies, yksi juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen luo yöllä ja sanoi hänelle: "Rappi, me tiedämme, että sinä olet Jumalasta lähtemä, Jumalasta lähtemä opettaja, eikä kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan." Jeesus vastasi sanoi hänelle: "Totis minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa." Nikodemus kysyi, kuinka ihminen voi vanhana syntyä, eikä hän voi mennä äitinsä kohtuun ja syntyä uudelleen. Jeesus vastasi ja sanoi sille, joka uskoo, ei synny uudesti. Minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, että teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Nikodemus kysyi häneltä, kuinka tämä voi tapahtua. Jeesus vastasi: "Etkö sinä, joka olet Israelin opettaja, ymmärrä tätä? Totisesti minä sanon sinulle, me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme siitä, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos et usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka sinä uskoit? Kuinka sitten uskoisit, jos puhun teille taivaallisista?" No, jätän tämän tähän, mutta tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee. No, noin yleensä säätiedoksi tiedetään, että niin mistä päin tuulee, mutta kyllä tuuli on joskus niin sekaisin, että nämä säätieteilijätkään ei tiedä oikein, että mistä se tulee ja minne se on menossa. Mutta niin on myöskin uskovaisen, hengestä syntyneen ihmisen laita on, me emme tiedä häntä todella, emme tunne, emmekä tiedä sellaista. Mutta kun joku hengestä, toinen hengestä syntynyt, voi tuntea toisen hengestä syntyneen, mutta muuten ei maailman ihmiset eivät voi tuntea hengestä syntynyttä ihmistä. Mä oon kuunnellut yhtä laulua semmoista viime aikoina. Anteeksi. Niin tämä Tynjälöiden laulu, että tehkää parannus ja kääntykää, niin syntinne pyyhitään pois. Tehkää parannus ja kääntykää, niin että virvoituksen ajat tulla voi, on tässä, mutta kun minulle se laulu kuuluu, eilalle se kuuluu, että virvoituksen ajat minulle kuuluu, että niin uudet ajat tulla vois. Vaikka mä kuinka monta kertaa kuulen, joskus mä oikein tiukasti keskityn siihen lauluun ja otan etukäteen jo tätä, että, niin, että virvoituksen ajat, niin se voi tulla tuota, niin virvoitus, mutta seuraava jäi taas on, että niin uudet ajat tulla voisi. Mutta olen ymmärtänyt tämä sillä tavalla, että me tarvitaan näitä molempia, että nämä molemmat tulevat niin tulee ensiksi uusi aika koittaa meidän elämään. Tämän seurakunnan elämään tulee uusi aika ja tulee virvoituksen aika. Ja me saamme kokea Jumalan tuoman virvoituksen niin kuin Jerusalemissa, niin kun siellä kohdattiin ja koettiin tämä virvoituksen aika. Me rukoillaan tässä vaan, nyt ei jatketa sen pitempään. Matti, tulepas sinä rukoilemaan sieltä. Ole hyvä ja rukoile.
Kiitos rakas Jeesus, että saamme olla sinun kasvoisi edessä tässä tänä päivänä. Herra, sinä tunnet meidät jokaisen ja tiedät, minkälaisessa tilanteessa me olemme ja mistä me olemme tulleet ja myöskin minne me olemme menossa. Herra, siunaa jokaista täällä tänä päivänä, Herra. Siunaa Matti Ryynästä, joka tulee sanassa palvelemaan ja meitä kaikkia kuulijan paikalla olevia. Ja ennen kaikkea siunaa tätä seurakuntaa, että tämä pysyisi pystyssä niin kuin sinä olet luvannut, että tuon elan portitkaan ei sitä voita. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä, kun se on rakennettu kalliolle, Kristuskalliolle. Siunaa jokaista tänä päivänä täällä, Herra, ole meidän kanssamme pyhän henkösi kautta. Isä Jeesuksen nimessä. Amen.
Joo, kiitos. Me jatkammekin sillä tavalla, että annetaan Annelle puheenvuoro.
Niin, rauhaa munkin puolesta teille kaikille. Elikkä minä olen Uusitalon Anne ja mä oon ollut semmoisen kuin YWAM-lähetysjärjestön kanssa töissä Amsterdamissa viime vuoden ja myös tämä seurakunta on minua tukenut. Ja siitä mä haluaisinkin aluksi kiittää teitä kaikkia tosi paljon. Ja vähän sieltä nyt terveisiä ja kuulumisia jaan teille. Eli tähän edelliseen vuoteen on mahtunut tosi paljon kaiken näköistä. Mähän olen vetänyt siellä semmoista uskovien taiteilijoiden tiimiä. Ja sitten mä oon järjestänyt semmoisia taidetyöpajoja lähinnä maahanmuuttajille ja pakolaisille. Ja se on ollut tosi antoisaa ja opettavaista, varsinkin sen tiimin vetäminen. Se oli ehkä semmoinen uusi kokemus mulle. Ei ole ehkä johtamisesta mulla ollut niin paljon kokemusta, mutta se on semmoinen, se laittaa pienelle paikalle. Mutta se on ollut tosi kasvattava ja hyvä kokemus. Sitten tietenkin keväällä tuli korona niin kuin joka paikkaan niin kuin tännekin ja sinnekin, ja se sitten hidasti työskentelyä, kun oikeastaan kaikki ulospäin suuntautunut työnteko loppu. Ja pitikin sitten keksiä, että no mitä, mites tämän Jumala, että mitä sä haluat, että miten me käytetään tämä aika. Ja sitten itse mä koin, että se olisi semmoinen aika, milloin mä voisin keskittyä ihan niin kuin taiteen tekemiseen vähän enemmän ja ehkä miettiä näitä kaikkia mun ulkomaan vuosia, koska sitten mulla oli vielä semmoinen muutos tulossa, että mä oon nyt itse asiassa palannut Suomeen ihan pysyvästi. Ja itse asiassa mä oon jatkamassa opintoja. Mä oon palaamassa, tai siis no en palaamassa, palaamassa koulun penkille joo, mutta muuttamassa Rovaniemelle elokuun alkupaikkeilla maisteriohjelmaan, että sitten musta tulisi kuvataiteen opettaja sen jälkeen. Mutta sitten tämä aika, mä ajattelin, että tämä korona-aika voisi olla semmoinen, että mä voisin niinku vähän niinku miettiä, että mitä kaikkea mun elämässä on tapahtunut näiden 7 ulkomaan vuoden aikana. Sitten mä mietin sitäkin, että sitten kun on töissä lähetysjärjestössä, niin totta kai aina toivoisi, että voisi siunata muita ihmisiä ja tavallaan olla semmoinen niin kuin Jumalan välikappale. Mutta toisaalta sitä on tosi vaikea arvioida ja nähdä, että mitä ne on saanut aikaan ja kuinka paljon on niin kuin voinut vaikuttaa muihin ihmisiin. Että oikeastaan se ainut asia, mitä pystyy miettimään, ja näkemään, niin on se, että mikä muutos itsessä on tapahtunut sen ajan tai siinä aikana. Ja mulla on niin kuin tosi kiitollinen olo, kun mä ajattelen näitä kaikkia 7 vuotta. Että musta tuntuu, että mä oon kasvanut ihmisenä ihan kauheasti ja oppinut luottaa Jumalaan enemmän ja saanut voittaa kaikennäköisiä pelkoja ja tavallaan löytää samalla niin kuin oma kutsumuskin vielä niin kuin selkeämmin näiden vuosien aikana. Ja ihan silleen niin kuin tosi konkreettisella tavalla on huomannut Jumalan, on kokenut Jumalan varjelusta ja huolenpitoa, että joka vuosi on aina voinut mennä sinne. Taloudellisesti ei ole tarvinnut elää puutteessa, ei ole ollut liikaakaan, mutta ei ole tarvinnut elää puutteessa. Ja Jumala on antanut ystäviä vierelle, koska kyllähän me tarvitaan ystäviä rinnalla kulkemaan. Sitten on saanut tehdä mielekästä työtä. Sitten terveydestä on pitänyt huolta. Esimerkiksi yksi todistus tulee mieleen, että sit kun mä asuin siellä Ranskassa ennen kuin muutin Amsterdamiin, niin sitten mä en enää pystynyt olemaan Suomen sosiaaliturvassa ja sitten mun piti hakea sinne Ranskan sosiaaliturvaa, mutta siinä kesti vuosi ennen kuin mä pääsin siihen. Että se oli semmoinen pitkä ja vaivalloinen prosessi. Mutta siinä aikana mä en ollut kertaakaan sairas, mun ei ikinä tarvinnut mennä lääkäriin. Sitten kun mä pääsin siihen Ranskan sosiaaliturvaan, niin heti sen jälkeen se vuosi, niin mun piti käydä lääkärissä tosi usein, aina oli jotain. Mutta sitten Ranskassa oli vielä semmoinen sosiaaliturva, että kun mulla oli aika pienet tulot, mun ei tarvinnut maksaa yhtään mitään. Siellä oli vielä parempi systeemi vielä ilmeisesti kuin suomalaisille. Että se oli sille ihan hienosti Jumala hoitanut asiat. Ja sitten mä tulin Suomeen 3 viikkoa sitten ja sitten ollut vähän karanteenissa täällä. Ja sitten niin ennen kuin mä tiesin, että mä pääsen kouluun, niin mä silti kuitenkin koin, että nyt olisi aika tulla takaisin Suomeen. Ja sitten mä mietin sitä viikko ennen kuin mä tulin Suomeen, niin mä mietin, että itse asiassa ihan jännää, että ennen kuin mä lähdin vaimemmin kanssa ulkomaille, niin mä olin hakenut kouluihin täällä Suomessa myös Rovaniemelle ja Helsinkiin, missä voi opiskella kuvataidekasvatusta. Mutta mä en ollut päässyt sisään. Ja sitten mä olin vähän pettynyt. Se oli jo toinen kerta, kun mä olin hakenut tuohon kouluun, enkä ollut päässyt sisään. Ja mä olin niin pettynyt. Mä ajattelin, että miksi? Että musta tämä olisi niin hyvä juttu mulle. Ja mä ajattelin, että mä... Niin. Mä ajattelin, että se olisi ollut hyvä juttu mulle. Mutta mä en ymmärtänyt. Mutta nyt mä ymmärrän, että miksi mua ei päästetty silloin sisälle, koska jos mä olisin silloin päässyt sisälle, niin sitten mä olisin tehnyt sen koulun, sitten mä varmaan olisin opettanut kuvataidetta Suomessa jossakin koulussa, missä siinäkään ei ole mitään vikaa. Mutta toisaalta mä olisin jäänyt paitsi näistä kaikista asioista, mitä mä oon nyt saanut kokea, koska musta tuntuu, että tämä aika on ollut tosi antoisaa. Mulla on ollut kaiken näköisiä sellaisia ihmeellisiä unelmia mielessä, mitä ei ehkä oikein osannut laittaa niin kuin sanoiksikaan, mutta sitten musta tuntuu, että vaiva on mahdollistanut sen, että mä oon voinut kokeilla ja todellakin nähdä, että mitenkä taidetta voi käyttää lähetystyössä. Erilaisia katuevankeliointia, katuesityksiä, taideprojekteja ja sitten niinku taidetyöpajoja, taiteen opetusta tosi eri tavoin ja uskovien taiteilijoiden opetuslapsetta, mistä niinku tosi erilaisia asioita on saanut kokeilla ja tehdä. Ja sitten silloin... viikko ennen kuin mä tulin Suomeen, sit mulla oli semmoinen pieni semmoset niinku näyttelyavajaiset, mä järjestin siellä Amsterdamissa. Ja sit mä just mietin, että no, ihan hauska juttu, että nyt näyttää siltä, mä olin taas hakenut näihin samoihin kouluihin. Helsinkiin mä jäin ensimmäiselle varasijalle, en päässyt. Sitten Rovaniemelle ne kokeet meni aika huonosti, ne pääsykokeet, ja mä ajattelin, että en mä varmaan pääse. Sit mä ajattelin, että no, jännä juttu, että nyt sitten tämä aika vaima, missä päättyi samalla tavalla, että taas niin kuin pettymys, en päässyt kouluun. Mutta sitten mä ajattelin, että no, mutta ei se tällä kertaa haittaa. Että koska nyt mä tiedän niin paljon paremmin, kuka mä oon ja minkälainen Jumala mulla on. Ja tavallaan, että jos Jumala halusi sulkea tämän oven, niin se tarkoittaa sitä, että sillä on sitten jotain muuta paljon parempaa mulle varattuna. Koska jos edellisestä pettymyksestä seurasi niin iso siunaus, niin miksei sitten tästäkin voi siunata tai niin kuin voi seurata jotain tosi paljon parempaa. Mutta sitten siinä kävi niin, että sen illan aikana, kun mulla oli ne niin kuin näyttely avajaiset, niin sitten mulla tulikin yhtäkkiä sähköpostia Lapin yliopistosta, että mä olinkin päässyt sisälle. Se oli aika uskomatonta ja sitten se ajoitus oli aika hauska. Mutta silleen on kyllä todellakin saanut kokea Jumalan huolenpitoa. Jos Jumalalle sanoo joo, niin ei tarvitse pettyä niissä asioissa, mihinkä se kutsuu mukaan. Ja yleensä niitä, jos siltä rukoilee jotain, niin se voi olla, että se sanoo joo, tai sitten se voi olla, että joutuu vähän odottaa, ei vielä, tai sitten se voi sanoa, että ei nyt, ei tätä, vaan mulla on jotain parempaa sulle. Se on aika ihanaa ja turvallista elää semmoisen Jumalan kanssa. Niin. Ja ei mulla oikeastaan mitään muuta kuin edelleen haluaisin kiittää tätä seurakuntaa, että olette tukenut mua niin ihanasti rukouksin ja taloudellisesti ja monella tapaa. Ja tavallaan nyt kun mä pääsen sinne kouluun, niin elämällä edelleen on semmoinen, että mä haluan tehdä jotain tärkeää ja semmoista merkityksellistä. Ja katsotaan, mihinkä sitten Jumala johdattaa ja mistä se aukaisee ovet seuraavaksi. Että taival jatkuu. Eri maassa, eri kaupungissa, mutta samalla lailla. Okei, siunausta kaikille.
Kiitos Annelle. Tästä oli ilo kuulla. Hänestä hän on kasvanut siellä lähetyskentällä, missä hän on ollut. Ja niin kasvaa yhä edelleen. Ja se on meillä ilo siinä mielessä, että niin meidän omasta seurakunnasta voi nousta lähetystyön tekijöitä. Että ei meidän tarvitse haalia mistään muualta ihmisiä tänne. Niin me tunnemme Annen ja tunnemme hänen vanhempansa ja olemme iloisia siitä, että niin Anne on näin edistynyt tässä asiassa. Ja minusta tuntuu, että hän on aikuistunut näiden vuosien varrella. Kiitos Herralle. Lauletaan laulu 143, niinhän se oli. Se on hengen tulopäivä. Tässä olisi ilmoitus Eino Puhto. Ja hiljainen hetki. Hautajaiset ovat 25.7. lauantaina. Siunaustilaisuus alkaa Härmän helluntaiseurakunnan kunnassa kello 13. Seurakuntalaiset ovat tervetulleita siihen. Voimme nousta hetki ylös ja niin täysin. Ja hiljainen hetki. Osella krossiiri luuri Jeesus sopsonde gloria ja Herra Jeesus, kiitos Einosta, Herra, joka on ollut meidän keskuudessa vuosikymmenien ajan, Herra. Ja niin kuin me itse kukin vuorollamme lähdetään tästä, niin on Einokin lähtenyt, Herra. Herra Jeesus, kiitos, että siunaat hänen muiston hänestä ja hänen perhettään siunaa. Kiitos sitä Jeesuksen nimestä siunat väkevällä voimallasi ja lohduta heitä, Herra, sillä, että he kerran näkevät Eino vielä niin tulevaisuudessa taivaan kodissa. Opras Jeesus kande gloori, Jeesus sama sumrit Jeesus kande gloori. Kiitos isä Jeesuksen nimessä. Jatketaan hetken rukousta tässä vielä, kun ollaan seisovilla, niin kuka vaan sieltä voi avata suunsa rukoukseen ja olkaa ihan vapaat. Tarasin varana gloori, Jeesus sama sumrit. Trasli varmara santoskane gloori Jeesus sana prende gloori Jeesus. Prasine prasanta santoskane slivete santos suure prasine santos. Le pro Jeesus la prosum prasantoskane gloori Jeesus. Ene prasanta Jeesus Jeesus. Ja Herra Jeesus Jeesus. Herra Jeesus, me odotamme pyhän hengen voimaa tähän rukoukseen, Herra Jeesus. Herra Jeesus, kiitos tämän sanon.
Mutta se on sinun lapsi, Jeesus. Sinä, joka maksoi
synti pelas. Ja halleluja, kiitos Jeesus. Oh, pra Jeesus, kande gloori, halleluja, halleluja, halleluja.
Herra, me kiitämme siitä, että me olemme täällä.
Oh, de sinä sen gloori, Jeesus.
Mutta Herra, auta meitä.
Herra Jeesus, Jeesus, kiitos
meidän puolesta, joka vielä on pelastuksen
ulkopuolella. Ja Herra Jeesus, 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 Herra Jeesus. Ja pyhä Isä, pyhä Isä, pyhä Isä.
Missä täydellisyys todella on avata.
Elävä Kristus, elävä Kristus, Jeesus, Jeesus, Jeesus.
Saamme muistella
meidän. Odes livele morosin.
Muistamme hänen terveyden.
Halleluja, kiitos kunnioitettu Kristus, Herra Jeesus. Jeesus, 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 Jeesus. Halleluja, lämmärä suvera, Jeesus, lämmärä santas. Halleluja, 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 halleluja. Herra, kiitos, saamme ylistää sinua, Herra, sinun armoasi ylistää. Saamme elää sinun armossasi, Herra, tänäkin päivänä, Herra. Ottaa vastaan armoa, Herra Jeesus. Oi pyhä, pyhä, pyhä Isä, kiitos ilmeisesti kirkkautesi voimassa tämän pienen joukon kohdalla, joka tässä kasvoisi edessä on, Herra Jeesus. Me olemme tulleet kohtaamaan sinua, Herra, tähän. Elävä Jeesus, sinun kohtaamaan ja näkemään sinun kasvosi, Herra, kaikessa tässä, Herra, mitä me teemme, Herra, ja toimimme täällä, Herra. Siunaa Matti veljemme, jolloin sana sinulta, Herra Jeesus. Kiitos, että siunaa sen sanan, elävä Jeesus, ja anna Matille oikein pyhässä hengessä voitelu, Herra, tuon asian suhteen, mitä hän tuo esille, Herra Jeesus. Oi pyhä, pyhä, pyhä Isä, kiitos, kunnia ja ylistys. Sinulla on valta ja voima ja viisas ja väkevyys on sinun, Herra. Meidän viisautemme, meidän ymmärryksemme on sinussa pyhässä hengessä, Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos, että pyhä henki voi meitä virvoittaa tässä hetkessä, Herra, ja avata meidän sydämemme niin, ja korvamme ja silmämme näkemään ja korvamme kuulemaan, Herra Jeesus, sinun äänesi, Herra. Kaikessa, Herra Jeesus, siinä sanassa, mikä Mattikin tuo esille, Herra. Kiitos, Isä Jeesuksen nimessä. Obra Jeesus, kande gloori, Jeesus, summa sinne, klaari, eslentu. Kiitos, että me saamme lähestyä sinua, elävää Jumalaa, tässä hetkessä, Herra. Herra Jeesus, kiitos, Herra Jeesus. Olkaamme rukouksen hengessä ja niin kuunnelkaamme, mitä Matilla on sanomista.
Ihan Herra Jeesus. Avaa sanasi. Herra, anna niiden ajatusten, jotka olet sydämelleni laskenut, olla hengelliseksi rohkaisuksi ennen kaikkea tänä aikana, jossa nyt elämme. Herra, kiitos, että siunaa. On kiva nähdä teitä tänä aamupäivänä. Olette rohkaisseet mielenne ja tulleet kuuntelemaan tällaista maallikkosaarnaajaa. Mulla on tapana aina vuoden alusta alkaa lukemaan Raamattu alusta. Ja nyt ilmeisesti tänä vuonna kerkiän lukea ainakin Uuden testamentin kahteenkin kertaan, on niin edistynyt. Mutta aivan siellä tammikuussa, kun aloin lukemaan, niin sieltä ikään kuin hyppäsi edes Raamatun paikka, jota olin monet kerrat aikaisemmin lukenut, mutta se ei ollut koskettanut millään tavalla, mutta nyt se sieltä tuli esille. Ja lähinnä sen johdosta olen sitten kerännyt tätä puhetta ja puhuttavaa tähän, mutta en ensimmäiseksi kuitenkaan lue sitä paikkaa, vaan olen muutamia otsikoita laittanut tänne minun muistilappuuni. Ja ensimmäisenä on Jumalan suuruus. Ja sitä katsellaan täällä Jesajan kirjasta. Jesaja 40, 1-31 saakka, että siinä on vähän pitemmästi, eli koko luku. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt ja sen syntivelka on sovitettu. Se on saanut Herran kädestä kaksin verroin kaikista synneistään. Huutavan ääri kuuluu erämaasta. Anteeksi, vähän lueskeleen niin kuin muistivarassa, mutta huutavan ääni kuuluu. Raivatkaa autiomaahan tie Herralle, tasoittakaa arolle valtatie meidän Jumalallemme. Jokainen laakso korotettakoon, jokainen vuori ja kukkula alennettakoon. Koleikoista tulkoon tasankoja ja louhikoista tasaista maata. Herran kunnia ilmestyy, kaikki liha saa sen nähdä, sillä Herran suu on puhunut. Ääni sanoo, huuda! Toinen vastaa, mitä minä huudan? Kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki sen kauneus kuin kedon kukkanen. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, kun Herran henkäys puhaltaa siihen. Totisesti ruohoa on kansa. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy ikuisesti. Nouse korkealle vuorelle, Siion, ilosanoman tuoja. Korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem, ilosanoman tuoja. Korota äänesi, älä pelkää. Sano Juudan kaupungille, katsokaa teidän Jumalanne. Herra, Herra tulee voimallisena. Hänen käsivartensa hallitsee. Katso hänen palkkansa käy hänen mukanaan. Hänen työnsä ansio käy hänen edellään. Hän kaitsee laumansa paimenen lailla. Hän kokoaa karitsat käsivarrellensa turviin ja kantaa niitä sylissään. Johdattelee imettäväisiä lampaita. Kuka on kourallaan mitannut vedet ja vaaksalla määrännyt taivaitten mitat? Kuka on saanut kolmannes mittaan mahtumaan maantomuun? Kuka on puntarillaan punnut vuoret vaalla kukkulat? Kuka on ohjannut Herran henkeä, ollut hänen neuvonantajansa ja opettajansa? Kenen kanssa hän on neuvotellut niin, että tämä olisi ohjannut häntä ymmärrykseen ja opastanut oikealle polulle, opettamalla lisännyt hänen tietoaan ja osoittanut hänelle ymmärryksen tien? Katso, kansakunnat ovat kuin pisarameressä, ne ovat kuin tomuhiukkanen vaassa. Meren saaret hän nostaa ilmaan kuin hiekan jyvän. Ei Libanon riittäisi polttopuiksi, eivätkä sen eläimet polttouhreiksi. Kaikki kansakunnat ovat kuin ei mitään hänen edessään. Ne ovat hänelle kuin ei mitään, kuin tyhjyys. Kenen kaltaisena te siis pidätte Jumalaa? Minkä muotoisiksi te hänet teette? Mestari valaa Jumalan kuvan. Kultaseppa päällystää sen kullalla, takoo sille hopeaketjut. Kenellä ei ole varaa sellaiseen uhrilahjaan, se valitsee puun, joka ei lahoa, ja etsii taitavan mestarin pystyttämän Jumalan kuvan, joka ei horju. Ettekö tiedä, ettekö ole kuulleet? Eikö teille ole alusta asti ilmoitettu? Ettekö ole ymmärtäneet, miten maa on perustettu? Hän istuu korkealla maan piirin yläpuolella. kuin heinäsirkkoja ovat sen asukkaat. Hän levittää taivaat kuin harson, pingottaa sen kuin teltan asuttavaksi. Hän tekee ruhtinaat olemattomiksi, saattaa maan tuomarit tyhjän veroisiksi. Tuskin heidät on istutettu, tuskin kylvetty, tuskin heidän vesansa on juurtunut maahan, kun hän jo puhaltaa heihin ja he kuivettuvat. Myrsky tempaa heidät mukaansa kuin oljen korret. Kenen te siis minua vertaatte niin, että minä olisin hänen kaltaisensa, sanoo pyhä. Kohottakaa katseenne korkeutta kohti ja katsokaa, kuka on tämän luonut. Hän, joka johdattaa esiin niiden joukot täysilukuisina, joka nimeltä kutsuu ne kaikki. Suuri on hänen väkevyytensä ja valtaisa hänen voimansa. Yksikään ei jää pois. Miksi sinä, Jaakob, sanot näin? Miksi puhut näin, Israel? Minun tieni on Herralta salassa. Oikeuteni jää vaille Jumalan huomiota. Etkö tiedä? Etkö ole kuullut? Herra on ihankaikkinen Jumala. Hän on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä uuvu. Hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle voimaa ja voimattomalle väkevyyttä runsain määrin. Nuorukaiset väsyvät ja uupuvat, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, ja he juoksevat, eivätkä uuvu, he vaeltavat, eivätkä väsy. Oliko tässä Jumalan suuruutta esillä? Ja vielä katselemme tätä Jumalan suuruutta hänen luomisessaan. Käännetään muutama sivu. Herra on antanut Jesajalle oikein erikoisen ymmärryksen tuoda Jumalan suuruutta julki. 44:6-8. Näin sanoo Herra, Israelin kuningas ja sen lunastaja, Herra Sebaot. Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen. Ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Kuka on minun kaltaiseni? Ilmoittakoon minulle, selittäköön ja osoittakoon sen. Kertokoon kaiken siitä lähtien, kun minä perustin muinaisaikojen kansan. Ilmoittakoon hän myös tulevat asiat, mitä on tapahtuva. Älkää säikkykö, älkää pelätkö. Enkä minä aikoja sitten antanut sinunne kuulla ja ilmoittanut sinulle. Te olette minun todistajani. Onko muuta Jumalaa kuin minä? Ei ole muuta pelastuskalliota. Minä en toista tiedä. Täällä oli myöskin varmaa ja tukevaa Jumalan sanaa. Ja sitten katsellaan sitä asiaa, josta silloin tammikuussa heti, joka pysäytti minut. Tämä on ensimmäinen Mooseksen kirja, 15. luku. Olikohan peräti kokonaan, ei aivan kokonaan, eikö hetkinen, on se kokonaan. Siellä kun Jumala ilmestyy Abramille, hänen nimensä on vielä silloin Abram, sen jälkeen kun hän oli ollut Lootia auttamassa siellä, kun muutamat kuninkaat olivat hyökänneet sinne Sodomaan ja vienneet Lootin perheen mukanaan. Ja Abraham keräsi sitten palvelijoistaan sotajoukon ja lähti valloittamaan. Ja Herra antoi onnistua sen matkan ja sitten paluumatkalla siellä, niin Melkisedek siunasi häntä. Niin näiden tapausten jälkeen Abramille tuli näyssä Herran sana. Älä pelkää, Abram. Minä olen sinun kilpesi. Sinun palkkasi on hyvin suuri. Mutta Abram sanoi, oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä olen yhä lapseton ja omaisuuteni perijä on damaskolainen Eliezer. Abram sanoi vielä, ethän sinä ole antanut minulle jälkeläistä, ja nyt talossani syntynyt palvelija peri minut. Silloin hänelle tuli tämä Herran sana, ei hän sinua peri, vaan sinun oma jälkeläisesi peri sinut. Sitten Herra vei Abramin ulos ja sanoi, katso taivaalle ja laske tähdet, jos voit ne laskea. Herra sanoi vielä hänelle, yhtä paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Abram uskoi Herraa ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Hän sanoi Abramille, minä olen Herra, joka toin sinut Kaldean Uurista antaakseni tämän maan sinulle perinnöksi. Abram sanoi kuitenkin, oi Herra, Herra, mistä minä tiedän, että saan sen periä? Herra sanoi hänelle, tuo minulle 3-vuotias hieho, 3-vuotias vuohi, 3-vuotias pässi sekä metsäkyyhkynen ja kyyhkysen poikanen. Abram toi hänelle nämä kaikki, halkaisi ne kahtia ja asetti puolikkaat vastakkain. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Ruhojen päälle laskeutui petolintuja, mutta Abram karkotti ne pois. Kun aurinko oli laskemassa, Abram vaipui raskaaseen uneen. Kauhu ja synkkä pimeys valtasi hänet. Herra sanoi Abramille, tiedä totisesti, että jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän, ja heidän on oltava sortajiensa orjina 400 vuotta. Tämä asia pysäytti minut. Jumala näkee etukäteen. Jumalallinen kronologia on vähän erilaista, niin kuin me. Jumala näkee pitkälle etukäteen. Tästä vielä vähän myöhemmin, mutta luetaan tämä nyt kokonaan. Mutta minä tuomitsen sen kansan, jonka orjina he ovat, ja sitten he pääsevät lähtemään suuri omaisuus mukanaan. Tässä kun mainitaan 400 vuotta, monissa paikoin on sanottu ja tutkittu, että he olivat 430 vuotta siellä Egyptissä. Mutta minä sitä mietin ja ajattelin ja sitten välähti asia, mutta eihän ne orjana olleet. Nehän oli vieraana ensiaikoina siellä, kun Jaakob muutti sinne Egyptiin. Ja jopa vaaraa oli hänellä siellä kylässä, että hän oli semmoinen kunnia vieras sukuineen silloin alkuun, mutta sitten myöhemmin, kun nousi sellaisia vaaroita, jotka eivät enää tunteneet Joosefia ja kansa kasvoi siellä, niin nämä rupesivat pelkäämään heitä ja rupesivat sortamaan. Ja sen takia he joutuivat 400 vuotta olemaan sorrettuina siellä. Sinä itse saat kuitenkin mennä rauhassa isiesi luo, ja sinut haudataan päästyäsi korkean ikään. Neljännessä polvessa jälkeläisesi palaavat tänne, sillä amorilaisten syntien määrä ei ole vielä täysi. Tässä myöskin jumalallinen kronologia määrittelee ja odottaa niitä syitä, jonka takia Israelin kansa ei vielä saa mennä sinne, koska näiden siellä olevien ihmisten, tässä mainitaan nämä amorilaiset, mutta myöhemmin täällä on sitten monia muita kansoja, näemme sen. Kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkkopimiä, näkyi savuava pätsi ja tuli soihtu, joka liikkui ruohonpuolikkaiden välissä. Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, Egyptin virrasta suureen virtaan, Eufrat virtaan saakka. Tänä päivänä kiistellään niistä alueista, jotka Netanjahu on uhannut liittää Israeliin. Ja siellä on kova kähinä käynnissä. Mutta vielä pitkästi siitä on Jumalan lupaus itäänpäin, aina Eufrat virtaan saakka. Geeniläisten, genissiläisten, katmonilaisten, heettiläisten, perissiläisten, refalaisten, amorilaisten, kananilaisten, kirkissilaisten ja jebussilaisten maan. Siellä oli monia kansoja, joiden alueet Jumala lupasi Israelille. Ja jos silloin, kun Joosua oli valloittamassa näitä alueita, jos he olisivat täysin onnistuneet, olisiko ollut tänä päivänä yhtä vaikea, koska tänäkin päivänä on sama ongelma olemassa siellä näiden ympärillä olevien kansojen ja myöskin heidän siellä kansansa keskuudessa asuvien johdosta. Usein nähdään, kuinka siellä kaikenlaisia iskuja tapahtuu ja ei tunnusteta Israelin valtiota edes olemaankaan. Ja tässä voisin sanoa, että jos tämän päivän poliitikot tuolla EU:ssa lukisivat Raamattua, niin heillä olisi paljon selvemmät päätelmät ja ajatukset Israelin kansan kohdalla. Mutta kun ei avata tätä sanaa, ei tunneta eikä tiedetä, vaan päinvastoin kallistutaan enempi ikävä kyllä Koranin puoleen, jossa sanotaan, että ne alueet, jotka kerran ovat olleet muslimien asuttamina, ne on ikuisesti heidän. Ja nythän 630 jälkeen, en nyt muista, mikä se nyt oli se sotapäällikkö tai johtaja, jonka avulla vallattiin Jerusalem ja Israelin alueet. Ja ne oli muslimien vallan alla aina siihen saakka, kunnes ristiretkeläiset sitten vapauttivat ne. Mutta sen jälkeen sitten, kun ristiretkeläiset oli 200 vuotta suurin piirtein olleet siellä hallitsijoina, niin muslimit valtasivat ne uudelleen. Ja ottomaanit olivat 400 vuotta siellä isännöimässä. Ja näin kun islamista opetetaan, että kun ne alueet ovat olleet heidän vallassaan, niin he eivät voi tunnustaa Israelin olemassaoloa. Ja sen takia sitten kun nämä päättävät niin EU:ssa kuin muutkin, niin lähtevät siitä asiasta ja tukevat paljolta juuri islamilaisia maita, niin täytyy sanoa, että sinne ei rauhaa voi näin ollen tulla. No niin, tämä nyt tästä kronologiasta tähän asti, mutta nyt mennään noin 2000 vuotta eteenpäin. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa, naisesta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan vapaiksi lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Jumalalla oli suunnitelma jo sieltä kaukaisesta muinaisuudesta ja aikamääritelmä, kun aika oli täyttynyt. Tarvittiin täyttyä niin kuin siellä myöskin amorilaisten syntivelka tuli täyteen. Niin nyt tuli sellainen sopiva aika Jumalan suunnitelmissa, että hän lähetti oman poikansa Jeesuksen tänne aikaan tuomaan evankeliumin, josta me saamme tänä päivänä olla osallisia. Ja niin kuin täällä alussa Kalevi mainitsi, että Jeesus puhui uudesti syntymisestä. Ei mitään entisen korjaamisesta, vaan uudesti syntymisestä. Mutta Jeesus puhui myöskin sitten asiasta Jeesuksen toinen tuleminen. Silloin hän tuli ensimmäisen kerran, mutta hän itse sanoi, mutta sitä päivää tai hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit, eikä poika, vaan isä yksin. Siis Jumalalla on tiedossa kronologia. Myöskin Raamattu puhuu pakanain täysiluvun tulemista sisään. Siinä roomalaiskirjeen 11.25. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, tahdon teidän tietävän tämän salaisuuden. Paatumus on kohdannut osa Israelista, ja se kestää, kunnes täysi määrä pakanoita on tullut sisälle. Jumalalla on tiedossa, kuinka paljon pakanoita päästetään sinne Jumalan valtakuntaan. Se on kyllä ihmeellinen sananpaikka, vaikka sanotaan, että Jumalalle ei ole yhdenkään ihmisen siis syntiin vajoaminen mieleen, vaan että hänen tahtonsa, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Mutta kuitenkin on sanottu, että kun pakanoiden täysiluku tulee sisälle, silloin taas tapahtuu kronologiassa muutos. Mennäänpä eteenpäin, ettei mene kovin pitkälle jaaritukseksi tämä. Jumalan lupaus Israelille. Niin, no minä olisin tuonne kirjoittanutkin mennämmin. Sefanian kirjan 3:14-20. Riemuitse, tytär Siion, puhkea huutoon, Israel. Iloitse ja riemuitse kaikesta sydämestäsi, tytär Jerusalem. Herra on poistanut sinun tuomiosi, raivannut pois vihollisesi. Herra, Israelin kuningas, on keskelläsi. Ei sinun enää tarvitse nähdä onnettomuutta. Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille, älä pelkää, Siion, älköt kätesi hervotko. Herra sinun Jumalasi on keskelläsi, hän on pelastava sankari. Hän iloitsee sinusta suuresti, hän tyynyttää sinut rakkaudessaan. Riemuiten hän sinusta riemuitsee. Ne, jotka murehtivat kaukana juhlakokouksista, ne minä kokoan, ovathan ne sinusta, vaikka heidän taakkanaan on häväistys. Katso siihen aikaan, minä rankaisen kaikkia sinun nöyryyttäjiäsi. Tästä jakesta lausekkeesta voitaisiin sanoa, kun luetaan siellä, että tulee aikoja, kun siellä moabilaiset ja ammonilaiset ja kaikki, niin niiden alueet on tyhjänä. Ei siellä ole asukkaita. Ne, jotka tänä päivänä suunnittelevat Israelin tuhoamista ja hyökkäilevät sieltä, Herra on heidät tuhoava. Katso, siihen aikaan minä rankaisen kaikkia sinun nöyryyttäjäsi. Minä pelastan ontuvat ja kokoan karkotetut ja teen heistä ylistettyjä ja kunnioitettuja jokaisessa maassa, jossa he elivät häpeän alaisina. Siihen aikaan minä tuon teidät takaisin. Siihen aikaan minä kokoan teidät. Minä teen teidät kunnioitetuiksi ja ylistetyiksi kaiken maan kansojen keskuudessa, kun minä käännän teidän kohtalonne silmienne nähden, sanoo Herra. Hienot lupaukset Israelille. Ja me näemme näiden tapahtuvan. Sitten minä olen laittanut semmoisen otsikon tänne kuin evoluutio. Vastustajan yritys kieltää Jumalan suuruus. Ja tänä päivänähän se on tuolla tiedemaailmassa ja koulumaailmassa oikein, miten mä nyt sanoisin, suurena esillä ja sitä puhutaan ja yritetään saada kaikki jumalallinen kouluista pois ja kaikki sellainen. Mutta Jumalan vastaus tässä löytyy myöskin Jesajan kirja. Nyt mennään 45. lukuun. Ja siellä 1-13. Näin sanoi Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikean käteen minä olen tarttunut alistaakseni kansat hänen edessään ja irroittaakseni vyöt kuninkaitten kupeilta, avatakseni ovet hänen edessään niin, etteivät portit sulkeudu. Minä kuljen sinun edelläsi ja tasoitan vuorimaat. Minä murran vaskiovet ja lyön rikki rautasalvet. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistään, jotta tietäisit, että minä, Herra, olen sinut nimeltä kutsunut. Minä, Israelin Jumala. Palvelijani Jaakobin ja valittuni Israelin tähden minä kutsuin sinut nimeltä ja annoin sinulle kunnianimen, vaikka sinä et minua tuntenut. Tässä puhutaan siis tästä Kooreksesta. Ja koska Jumala kutsui Kooreksen siellä, kun Israel oli pakkosiirtolaisuudessa, niin edesauttamaan näiden israelilaisten palaamista takaisin sinne. Minä olen Herra, eikä toista ole. Ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne. Jotta auringon nousun maista sen laskun sijoille asti tiedettäisiin, ettei ole ketään muuta kuin minä. Minä olen Herra, eikä toista ole. Minä, joka teen valon ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden. Minä, Herra, teen kaiken tämän. Pisaroikaa te taivaat ylhäältä. Vuotakoot pilvet vanhurskautta. Avautukoon maa ja kantakoon pelastuksen hedelmää. Versokoon se myös vanhurskautta. Minä, Herra, olen sen luonut. Voi sitä, joka riitelee luojansa vastaan, saviastia saviastioiden joukossa. Sanooko savi muovaajalleen, mitä sinä pystyt tekemään? Sinun työsi on kädettömän työtä. Voi sitä, joka sanoo isälle, mikä sinä olet siittämä ja äitille, mikä sinä olet synnyttämään? Näin sanoo Herra. Israelin pyhä sen luoja, tekö haluatte kysyä minulta tulevia asioita lapsistani ja määrätä minun kätteni töistä? Minä olen tehnyt maan ja luonut ihmisen maan päälle. Minun käteeni levittivät taivaat auki. Minä annoin käskyn kaikille sen joukoille. Minä herätin tuon miehen vanhurskaudessa. Minä tasoitan kaikki hänen tiensä. Ja hän rakentaa minun kaupunkini ja päästää pakkosiirtolaiseni lähtemään vaatimatta maksua tai lahjusta. Siinä oli vastaus evoluution kannattajille. Sitten on sellainen otsikko täällä kuin ekumeenia. Ja nythän paljon on puhuttu sellaisesta ekumeeniasta kuin krislam, suuri eksytys. Vastustajan eli vihollisen suunnitelma tehdä tyhjäksi Jumalan pelastussuunnitelma. En tästä kuitenkaan sen enempää ota esille. Jatkan eteenpäin myöskin näitä otsikoita, jotka ovat meille hyvin tuttuja tänä päivänä tämän ekumenian nimikkeen alla, kuin sanonta, että he yhtä olisivat. Ja tällä ratsastetaan, tällä asialla minun mielestäni vähän liian valtoimesti. Muistuu mieleen, olisikohan se ollut joulukuun puolella TV7:ssa, siellä eräs puhuja mainitsi juuri tämän otsikon ja toi esille sitten omia kantojaan, että kun Jeesus halusi, että he yhtä olisivat, mutta kun. Mutta kun. Sieltä kuului. Parrat tuli Suomeen. Tämä norjalainen Tuomas Parrat tuli Suomeen ja toi helluntaiherätyksen. Se oli mutta kun. Särkyi se yhteys. Tällainen asia TV7 ohjelmissa. Jeesus tarkoitti todellisia hänen seuraajiaan, jotka todella pitävät hänen käskynsä. Katsotaanpas Johannes 17 ja sieltä vähän eteenpäin. 20 ja 26 jakeessa. Mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, jotta he olisivat täydellisesti yhtä. Ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä niin kuin minä olen rakastanut, niin kuin sinä olet rakastanut minua. Isä, minä tahdon, että myös nämä, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen, ja näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua ennen maailman perustamista. Vanhurskas isä, maailma ei ole tuntenut sinua, mutta minä tunnen sinut. Ja nämä ovat saaneet tietää, että sinä olet minut lähettänyt. Minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi, ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet rakastanut minua, olisi heissä, ja minä olisin heissä. Tällaisia Jeesuksen opetuslapsia meidän tulisi olla, ja tällaisten opetuslasten tulisi olla yhtä. Tätä Jeesus tarkoitti. Nyt sitten katsellaan ja luetaan. Tämä ehkä on teille monille tuttukin, jos teille on tullut sellainen lehti kuin Sana Jerusalemista. Ehkä oli vuodenvaihteessa tämä kirjoitus siellä, ja otin sen silloin sieltä irti ja monisteen nyt tässä sitten, ja tämä jotenkin sopii tähän nyt niin, miksi seurakunta ja Israel ovat ajautuneet erilleen. Onko teille tuttu kertomus? En voisi koskaan unohtaa vierailua, jonka tein useita vuosia sitten Kiinaan, kotiseurakunnan johtajien luokse. Mutta kaupunki, jossa asuu 10 miljoonaa ihmistä. Nämä pastorit edustivat noin 1 000 000 paikallista uskovaa, mikä etuoikeus tämä olikaan. Erityisesti sen vuoksi, että he sanoivat minun olevan ensimmäinen ihminen, joka vierailee heidän luonaan. Tässä on siis kysymys Jörgen Buchlerista, joka on tämä ICEJ:n jonkinlainen johtaja. Aloin selittää, miksi Israel on niin tärkeä meille, mutta pian selvisi, ettei asia ollut heille uusi. Tilaisuuden jälkeen kysyin pastoreilta, kuka teille opetti Israelista? Muistan edelleen hämmästyneen ihmeen hänen kasvoille. Se kaikki löytyy Raamatusta, hän sanoi. Tämä saa aikaan kysymyksen, mitä seurakunnalle tapahtui, että se ajoitui niin kauaksi tästä yksinkertaisesta todudesta, että siitä tuli antisemitismin johtava voima yli 1500 vuoden ajaksi. Vihamielinen halveksinta juutalaisia kohtaan johti ajan kuluessa pogromeihin, pakkokäännytyksiin, inkvisitioon ja lopulta holokaustiin. Kaikki tämä vaikutti siihen, että kristityistä tuli juutalaisten arkkivihollisia, jopa suurempia kuin islam. Asia on vielä hätkähdyttävämpi, koska Paavali ei olisi voinut opettaa israelista yhtään selkeämmin. Heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja Jumalan palvelus ja lupaukset. Heidän on isät. Heistä on Kristus lihan puolesta. Hän, joka on yli kaiken Jumala, ylistetty iankaikkisesti. Aamen. Paavali tunnisti, että vaikka suurin osa juutalaisista ei ottanut Jeesusta vastaan Messiaanaan, he pysyivät siitä huolimatta valinnan kannalta rakastettuina. Rakastettuina isien tähden, roomalaisille 11.28. Paavali näki, että se, että he hylkäsivät Jeesuksen, on vain väliaikainen tila, jonka profeetat kertovat jo ennalta, esimerkiksi Jesaja 6. Ja hän sanoi, että lopulta tulisi aika, jolloin kaikki Israel on pelastuva. Roomalaisille 11.6. Hän muistutti pakana uskovia, että he eivät saisi olla ylimielisiä juutalaisia kohtaan. Roomalaisille 11.18. Ja kehoitti heitä ottamaan huomaan alkuperänsä, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitolle, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa, Efesolaisille 2.12. Armon tähden heidät on nyt tuotu lähelle ja jakamaan Jumalan lupaukset. Vastaus siihen, miksi ja missä seurakunta ajautui Israelista erilleen, on monimutkainen, eikä sitä voida täysin käsitellä tässä artikkelissa. Osittain voimme syyttää sitä Rooman hallintoa, mutta vielä enemmän meidän pitäisi pitää seurakuntaa itseään vastuullisena niistä päätöksistä, joita johtajat tekivät neuvostoissa ja kirkolliskokouksissa ensimmäisten vuosisatojen aikana. Erkaantuminen alkaa jopa ennen ensimmäistä ekumeenista neuvostoa. Seurakunta oli jo alkanut ajautua erilleen Israelista ja sen hebrealaisista raamatullista juurista. Ensimmäisen seurakuntaneuvoston kokoontumisen jälkeen, joka on tallennettu apostolien tekoihin lukuun 15. Sieltä voi lueskella ensimmäisestä kirkolliskokouksesta. Siellä asiat alkoivat muuttua. Ensinnäkin seurakunnan väestörakenne alkoi muuttua. Seurakunta oli Jerusalemissa aluksi 100-prosenttisesti juutalainen seurakunta, mutta noin vuosisadan kuluessa pakanoista tuli seurakunnan enemmistö. Jerusalem pysyi edelleen hengellisenä keskuspaikkana, mutta Rooman sodat muuttivat seurakunnan suhdetta Jerusalemiin ja Israeliin dramaattisella tavalla. Vuonna 70 jälkeen Kristuksen syntymään keisari Titus tuhosi temppelin ja muutama vuosikymmen myöhemmin keisari Hadrianus karkoitti kaikki juutalaiset Jerusalemista ja Israelista. Alkuseurakunnan ainutlaatuinen hengellinen suhde Israeliin ja juutalaiseen kansaan heikkeni huomattavasti. Seuraava takaisku tuli vuonna 136 jälkeen Kristuksen, kun Markuksesta tuli Jerusalemin ensimmäinen ei-juutalainen piispa. Samanaikaisesti hengellinen keskus alkoi siirtyä kohti Roomaa ja Konstantinopolia. Nikea ja juutalaiset. Viimeinen takaisku tapahtui kuitenkin 325 jälkeen Kristuksen syntymän Nikeassa kaupungissa, jonka rauniot ovat edelleen Intskissä, Luoteis-Turkissa. Tästä tuli kiistottomasti kaikista merkittävin seurakuntaneuvoston kokoontuminen kirkkohistoriassamme. Nikean neuvosto oli merkittävä monesta syystä. Se oli ensimmäinen neuvosto, joka kokoontui sen jälkeen, kun kristityt eivät enää olleet vainottu vähemmistö. Siis oli tehty tavallaan niin kuin kristillisyydestä valtion uskonto Roomassa. Konstantius Suuri oli pikemminkin omaksunut ristin uskon koko valtakunnan viralliseksi uskonnoksi. Niin. Nikean neuvosto keskittyi päänsäätöisesti käsittelemään sitä, että Jeesus oli alkuperältään sekä ihminen että Jumala. Ja tämä aiheutti suuria kiistoja neuvoston keskuudessa. Pitkien ja kuumentuneiden keskustelun jälkeen he pääsivät viimeinkin yhteisymmärrykseen Jeesus-kysymyksessä. Suurimmalle osalle neuvostoon osallistuneista juutalaisuuteen liittyvät kysymykset olivat toissijaisia asioita. Nikeassa alkunsa saaneet teemat, joita käsiteltiin myöhemmin neuvostoissa ja kirkolliskokouksissa, johtuivat lopulta siihen, että seurakunta alkoi irtaantua juutalaisista juuristaan. Tämä muutos tapahtui pääasiassa kolmessa asiassa. Ensinnäkin kalenteri muuttui hengellisten juhlapäivien osalta. Toiseksi seurakunnan asenteessa juutalaisia kohtaan tapahtui muutos. Kolmanneksi tehtiin tiukat säännökset siitä, että kristityt eivät saaneet olla yhteydessä juutalaisten kanssa. Muutos hengellisissä juhlapyhissä. Nikean neuvostoon saakka vuonna 325 jälkeen Kristuksen syntymän seurakunnat eivät olleet yhtä mieltä siitä, kuinka pääsiäistä tulisi juhlia, eikä sunnuntaita pidetty pyhäpäivänä. Rooman seurakunta ja muut läheiset alueet päättivät sitoa pääsiäisen viettämisen Jeesuksen ylösnousemukseen viikon ensimmäisenä päivänä, eli noudattamaan juliaanista kalenteria hebrealaisen sijaan. Kaikki yhtymäkohdat raamatullisiin pääsiäisjuhlaan jätettiin huomiotta. Idän seurakunnat pitivät kuitenkin yllä perinnettä pääsiäisviikon viettämisestä samaan aikaan kuin juutalaisessa kalenterissa, mikä piti heidät paremmin linjassa vanhan testamentin sekä Jeesuksen ja hänen opetuslastensa perinteiden kanssa. Nikeassa Konstantinus käski, että hänen valtakunnassaan on oltava yhtenäinen kristillinen kalenteri. Neuvosto kirjoitti kirkolliskokouksessa kirjeen kaikille seurakunnille: me julistamme teille hyvän sanoman. Tästä lähtien emme enää juhle pääsiäistä juutalaisen perinteen mukaan. Oli siinä hyvä sano. Keisari itse kirjoitti idän seurakunnille: julistetaan, että erityisen sopimatonta on kaikkein pyhimmän juhlan aikana, siis pääsiäistä tarkoittaa, seurata juutalaisten tapoja noiden, jotka sotkivat kätensä kaikista pelottavimpiin rikoksiin ja joiden mielet ovat sokaistuneet. Konstantius, joka oli tunnettu juutalaisvihastaan, jatkoi kirjettään: meillä ei siis saa olla mitään yhteyttä juutalaisten kanssa. Meidän täytyy erottaa itsemme juutalaisten inhottavasta seurasta, koska on todella häpeällistä kuulla heidän ylpeilevän, että ilman heidän ohjeitaan me emme voisi viettää tätä juhlaa. On myös meidän velvollisuutemme, ettei meillä ole mitään yhteystä Herramme murhaajien kanssa. Tämä päätelmä oli kaksitahoinen. Ensiksikin, koska juutalaiset olivat vastuussa Jeesuksen kuolemasta, heidän täytyi olla väärässä myös omista perinteistään. Toiseksi, suurin osa kristityistä ei yksinkertaisesti noudattanut juutalaista kalenteria. Tämä oli siis päätös, joka perustui demokraattiseen yksimielisyyteen, eikä sillä ollut minkäänlaista teologista perustaa. Konstantinuksen radikaali lähestymistapa hylkäsi täysin ne useat seikat, joita Jeesus viimeisinä päivinään opetti pääsiäiseen liittyen. Jeesus ohjeisti opetuslapsiaan valmistamaan pääsiäisaterian. Siitä kertoo Luukas 22, 7 ja 8. Ja julisti, minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin. Luukas 22, 15. Juutalaiset noudattavat yhä edelleen näitä tapoja. Jeesus otti maljan aterian jälkeen ja siunasi sen. Ensimmäinen korinttolaisille 11.25. Juutalaiset pitivät tätä kolmatta maljaa edelleen messiaanisen lunastuksen maljana. Juutalaisen rukouksen halleelin jälkeen luettiin psalmit 115-118, minkä jälkeen Jeesus meni Öljymäelle. Matteus 26.30. Paavali julistaa myös, että Jeesus on meidän pääsiäislampaamme. Ensimmäinen Korinttolaiset 5.7. Kaikki nämä asiat jätettiin kuitenkin Konstantiuksen käskystä huomioimatta. Samalla tavalla perustettiin myös uusi viikoittainen juhla, pyhä sunnuntai. Siihen saakka sunnuntaita ei ollut vietetty ollenkaan. Ainoastaan jotkut ristityt olivat pitäneet rukous- ja raamattuhetkiä ennen töihin menoa muistaen, että Herra nousi kuolleista viikon ensimmäisenä päivänä. Konstantinuksen päämääränä oli kuitenkin erottaa seurakunta täysin kaikista juutalaisista tavoista, jotta kristityt eivät enää viettäisi sapattia. Hän keksi uuden pyhän sunnuntain. Monet kristityt eivät olleet hänen kanssaan samaa mieltä. Laodikeassa myöhemmin pidetty kirkolliskokous kuitenkin sinetöi asian. Kristityt, jotka edelleen noudattivat juutalaista sapattia, erotettiin seurakunnasta. Asennemuutos. Paavalin rakkaus kansansa kohtaan oli valtava. Hän tarjoutui itse tulemaan kirotuksi, jotta voisi säästää juutalaisia veljiä, roomalaisille 9.3. Myöhäisemmät seurakuntaneuvostojen kokoukset olivat kuitenkin täysin vailla apostolien kaltaista suurta rakkautta juutalaista kansaa kohtaan. Mitään juutalaisuuteen viittaavaa ei hyväksytty, eikä myöskään juutalaisia. Paavali opetti juutalaisille ensin, mutta uuden asenteen takia juutalaisten oli lähes mahdotonta liittyä seurakuntaan. Vain jos he julistivat ääneen nikealaisen uskon tunnustuksen, he pääsivät seurakunnan jäseniksi. Sapattia viettävät juutalaiset eivät myöskään saaneet käydä kasteella. Tämä oli aika pitkä juttu. Jaksatteko kuunnella vielä? Nikeassa piispat myös pyysivät käännynnäisiä juutalaisia vaihtamaan juutalaiset nimensä ristillisiin nimiin. He jättivät huomioimatta sen, että kaikilla apostoleilla oli juutalaiset nimet ja että Maria kutsui Jeesusta Jeshuaksi, mikä tarkoittaa hebreaksi pelastaja, eikä käyttänyt kreikkalaista nimitystä Isesos, niin kuin kirjoitetaan se Isesos. Jeesuksen äiti myöskään ei ollut Maria, vaan Miriam. Uuden testamentin apostoleiden ajattelussa maailma koostui Israelista ja pakanoista. Vain Jumalan armosta pakanat voitiin istuttaa luonnolliseen oliviöljypuuhun, joka oli Jumalan tekemä liitto Israelin kanssa. Paavali piti juutalaisista alkuperänsä etuoikeutettuina roomalaisille 3, 1 ja 2 ja galattalaisille 2 ja 5, mutta ei kuitenkaan etuoikeutena, joka pelastaisi hänet. Nikean seurakunnille tämä asia oli täysin päinvastainen. Paavalin kysymykseen, mitä etua juutalaisuudesta on, ei enää vastattu paljonkin kaikin tavoin, vaan päinvastoin ilkeämielisesti. Sen sijaan, että juutalaiset olivat valinnan kannalta rakastettuja, josta sanoo roomalaisille 1.28, he olivatkin Kristuksen murhaajia. Useissa neuvoston asiakirjoissa lista tuomituista sisältää harhaoppiset, pakanalliset juutalaiset. Pakanaseurakuntien silmissä heidän kaikki laskettiin samaan joukkoon. Paavalin maailmassa pakanat olivat ilman Kristusta ja ilman toivoa, mutta nyt tämä koski myös juutalaista kansaa, opin kappale, joka soti kaikkia vastaan, mitä Uusi testamentti opetti. Tämä kaikki johti tiukkojen lakien säätämiseen, joka estivät kaikkien positiivisten yhteyden juutalaisen kanssa. Nikean ja muutkin neuvostot opettivat, että kristityt eivät saisi olla missään tekemisissä juutalaisten kanssa. Johtajat, jotka vierailivat tai rukoilivat synagogassa, erotettiin virastaan, ja tavalliset kristityt, jotka tekivät, niin laitettiin syrjään. Laodikean kirkolliskokous kielsi juutalaisiin juhliin osallistumisen, eivätkä ristityt saaneet syödä happamatonta leipää pääsiäisenä. Yhdessä kirkolliskokouksessa myös määrättiin, että juutalainen lääkäri ei saanut hoitaa ristittyä. Juutalaisten juhlien tai sabatin viettäminen oli piispojen mukaan sama kuin pilkkaisi Jeesusta. Kaikki nämä uudet lähestymistavat eivät ainoastaan luoneet kuilua seurakunnan ja juutalaisen välille, vaan ne johtivat seurakunnan julmien ristiretkien teille, jossa juutalaisten tappamista pidettiin Jumalan miellyttämisenä. Myöhemmin tämä johti inkvisitioihin ja lopulta holokaustiin, kun Hitler pystyi lainaamaan saksalaisen uskonpuhdistajan Lutherin sanoja oikeuttaakseen juutalaisvihansa. Hyvin traagista on myös se, että Nikean kirkolliskokous oli vasta toinen kansainvälinen kirkolliskokous. Apostolien tekojen 15. luvun juutalainen seurakunta venytti perinteitään ja omia tunteitaan ottamalla pakana uskovat vastaan, kun taas Nikean pakana seurakunta häpeilemättömästi torjui kaikki juutalaiset ja siirsi samalla oman vihansa myös tuleville sukupolville. Ainoastaan muutamat kristilliset ryhmät, kuten Valtensian herätysliike Italiassa ja puritaanit Englannissa, uskalsivat haastaa tämän vihamielisen asenteen juutalaisia kohtaan. No entä sitten tänä päivänä? Mennäkö tämä liian pitkälle, mutta minulla olisi vielä vähän asiaa. Jaksatteko kuunnella? Helluntai-herätys alkoi Amerikassa Los Angelesissa 1906 William J. Shermoren rukouskokouksista. Suomessa alkoi helluntai-herätys varsinaisesti 1911. Norjalainen pastori Thomas Parrat oli tekemällään Amerikan matkalla tullut kosketuksiin siellä vaikuttaneen helluntai-herätyksen kanssa ja saanut pyhän hengen kasteen. Norjaan palattuaan hän alkoi innokkaasti toimia ja sai kansaa liikkeelle. Lyhyen kirjeenvaihdon jälkeen Parrat tuli Suomeen syyskuun puolivälissä 1911 ja piti kokoussarjan Helsingissä. Voidaan sanoa, että tuossa kokoussarjassa syttyi hengen tuli, joka ei siitä pitäen enää sammunut. Helluntai-herätys on levinnyt kautta maailman ja helluntailaisia on Helluntai-herätyksen maailman konferenssin johtokunnan jäsen Kai Antturin antamien tietojen mukaan yli 200 miljoonaa, mutta tämä on aika vanha tieto tämä, että jos mukaan lasketaan kaikki helluntailaisuutta lähellä olevat karismaatikot, nousee lukumäärä noin 400 miljoonaa, mutta tänä päivänä minä luulen, että se on yli 600 miljoonaa. Suomessa helluntai-herätykseen kuuluvien määrä on noin 50 000. Niin, tätä päivää ja suhtautumista niin Israeliin kansana, niin mikä on tilanne? Antisemitismi. Arkkipiispa apulaisineen kirjoitti joitakin sellaisia, mihin on pakko reagoida. Tämä on muuten Facebookista otettua ihan nyt korona-aikaan. Jos kirkkojen maailman neuvosto ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko olisivat oikeasti kiinnostuneita totuudesta ja oikeamukaisuudesta Lähi-idässä, se reagoisi juutalaisvaltion vuosia kestäneeseen suhteettomaan ja vääristyneeseen kohteluun ja puuttuisi luterilaisessa yhteisössä vallalla olevan osin lähes vainoharhaiseen Israel-inhoon. Kaikkein surullisinta piispojen lähettämässä kirjassa kuitenkin on se, että he jättävät Raamatun ilmoituksen juutalaisista ja heidän paluustaan oman maahansa täysin huomiotta. Aivan kuten kirkkojen maailman neuvosto kirjeessään, totuus on vaihtunut kontekstuaaliseen korvausteologiaan, joka omii Jumalan lupaukset juutalaisille luvatusta maa-alueesta palestiinalaisille. Tämä ei tokikaan yllätä, koska Raamattu uskollisuus kirkon ylimmässä johdossa on ajat sitten jäänyt politisoituneen ja liberalisoituneen Raamatun tulkinnan jalkoihin, mutta surettaa monia suomalaisia kristittyjä niin luterilaisessa kirkossa kuin sen ulkopuolellakin. Lisäksi piispat tuomitsevat Israelin. Jumala tuomitsee piispat, oli sellainen otsikko. Kolme suomalaista piispaa on ylväästi ilmoittanut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tuomitsevan sen, kun Israel aikoo liittää alueita, omia alueitaan itseensä. Ei tällä uskonnollisellakaan mieli. Puolisuudellakaan tunnu olevan mitään rajoja, kirjoittaa tämä kirjoittaja. Jos profeetta Jesaja eläisi tässä ajassa, hän kirjoittaisi arkkipiispa Tapio Luomalle, Kuopion piispa Jari Jolkkoselle ja Lapuan piispa Simo Peuralle seuraavan pyhän viestin, Jesaja 37:23. Ketä olet pilkannut ja herjannut? Ketä vastaan olet äänesi korottanut? Korkealle olet kohottanut katseesi Israelin pyhää vastaan. On jotenkin ironista, jos tällaisten kristittyjen kanssa ollaan yhteydessä, yhteistyössä. Kuinka sopii yhteen Kristus ja Beliaar? Toinen korinttolaisille 6:14-2. Älkää suostuko kantamaan vierasta iästä yhdestä niiden kanssa, jotka eivät usko. Mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valolla ja pimeydellä? Miten Kristus ja Beliaar sopivat yhteen? Tai mitä yhteistä uskovalla on sen kanssa, joka ei usko? Miten sopivat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen asuva heissä ja kulkeva heidän keskellään. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Halleluja. Sen tähden Lähtekää pois heidän keskeltä ja erotkaa heistä, sanoi Herra. Älkää koskeko saastaiseen, niin minä otan teidät vastaan ja olen oleva teidän isänne ja teistä tulee minun poikiani ja tyttäriäni, sanoi Herra, kaikki valtias. Vielä yhden asian tästä sitten kuitenkin nykypäivän ihme, josta tämä Jörgen Ruhler kirjoittaa. Israelin valtion uudelleen syntyminen ja evankeelisten seurakuntien esiintulo ovat viimeinkin aloittaneet uudenlaisen muutoksen seurakuntien ja Israelin välisissä suhteissa. Vaikka monet historialliset seurakunnat edelleen kamppailevat antisemitisten asenteiden kanssa, ovat monet asiat muuttuneet koko ajan kasvavan evankeelisen liikehdinnän myötä. Mä uskon, tässä lähinnä on nämä vapaat seurakunnat mukana, jotka saavat tässä Pöhlerin kiitosta. Juutalaisten ja ristittyjen välinen kuilu näyttäisi umpeutuvan nopeammin kuin kukaan olisi ehkä uskaltanut odottaa. Ristittyjen ja juutalaisten välisen kamalan historian jälkeen on ihme, että Israelin pääministeri kutsuu evankeelisia kristittyjä Israelin parhaiksi ystäviksi. Monilla juutalaisilla järjestöillä on nykyään kristittyjen ystävien osasto, kuten aikaisemmin mahdottomana pidetty Yad Vashemin ristittyjen ystävien osasto, joka on omistettu juutalaisten ja kristittyjen välisten suhteiden synkimmän ajan holokaustin muistamiselle. Tämä vaatii monien historiallisten esteiden ylittämistä ja syvien tunnealueiden parantumista, mutta jopa Yad Vashem avasi ovensa ristityille. Myös ristittyjen puolella monet asiat ovat muuttuneet. Monet ristityt pitävät itsestään selvyytenä sitä, että he voivat osallistua seder-aterialle, vierailla synagogissa tai jopa osallistua historiallisten synagogien korjaustöihin. Ristityt ympäri maailman tukevat lukemattomia projekteja, eivätkä ainoastaan Israelissa, vaan monissa juutalaisissa yhteisössä omissa maissaan. Kaikista ihmeellisintä on se, että monet kiinalaiset ristityt ottavat käyttöön raamatullisia juutalaisia nimiä. Muista, että Nikian kirkolliskokous määräsi, että juutalaiskäännynnäisten piti ottaa kristillinen nimi, mutta nyt tapahtuu aivan päinvastoin. Kiitos Herralle. Joka vuosi tuhannet kristityt vierailivat messiaanisissa seurakunnissa oppiakseen lisää, kokeakseen muinaisia raamatullisia tapoja. Nyt on todellakin sekä seurakunnan että Israelin profeetallinen aikakausi. Meille on ICEJ:nä etuoikeus ja siunaus olla osana parantamassa tätä historian aiheettomaa välirikkoa ja raivata tietä sovinnolle näinä viimeisinä aikoina. Elämme todellakin jännittäviä aikoja. Tämän vuoden lehtimajan juhlan teema on uuden alku. Monet puhujat aikovat opettaa tuoretta näkökulmaa siitä, kuinka Jumala vie seurakunnan takaisin sen alkulähteelle juutalaiseen Jerusalemiin. Ja sitten siinä on. Liity joukkoomme siunaamaan Jerusalemin kaupungin ja ottamaan selville, kuinka me yhdessä voimme olla osa taivaallista Israelin ennalleen asettamista, kun seurakunta jälleen liittää omat juurensa Israeliin. Jotakin hyvääkin. Vielä täytyy sanoa ja olla uskollinen Jumalalle, kun silloin päätettiin vanhimmiston kokouksessa, että tulisin puhumaan tässä tilaisuudessa ja myöskin päätettiin siitä, että ensi torstai olisi ollut minun vuoro pitää tuo sananrukous ja ylistys, mutta siihen on tullut muutos. Niin eräs aamu, kun sain silmäni auki ja heräsin, niin tuli semmoinen ajatus maailmaan, niin semmoinen kirkas välähdys, että Kolossalaisten 3. luku. Olen joskus aikaisemminkin saanut vähän samalla tavalla, mutta nyt tämä tuli myöskin omalla tavallaan. Jaksanette vielä kuunnella. Jos siis teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Kun Kristus teidän elämänne, ei sanota elämäänne, vaan elämänne. Minä hukkasin. Kun Kristus teidän elämänne ilmestyy, silloin tekin ilmestytty hänen kanssaan kirkkaudessa. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on emäjumalan palvelusta. Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa toteamattomuuden lapsia, ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Pankaa nyt tekin pois kaikki viha, kiivastuminen, pahuus, pilkka ja häpeämätön puhesuustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne. Olettehan riisuneet pois vanhan ihmisen tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, skyyttalaista, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki ja kaikessa. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne. Antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Valitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät myös on yhdessä ruumissa kutsuttu, ja olkaa kiitollisia. Runsaana asukoon tässä Kristuksen sanaa. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella, psalmeilla, kiitos virsillä ja hengellisillä lauluin, laulain kiitollisina sydämissänne Jumalalle. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan. Sitten oikein semmoisen vanhan poikamiehen ohjeita. Vaimot, olkaa miehellenne alamaisia, niin kuin sopii Herrassa. Miehet, rakastakaa vaimoanne, älkää olko häntä kohtaan katkeria. Lapset, olkaa kaikessa kuuliaisia vanhemmillenne, sillä se on Herralle mieleen. Isät, älkää katkeroittako lapsianne, etteivät he masentuisi. Orjat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaisia, ei silmänpalvelijoina ihmisiä mielistellen, vaan vilpittömin sydämin Herraa peläten. Mitä teettekin, tehkää se sydämestäni niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Tehän tiedätte, että saatte Herralta palkaksi perinnön. Te palvelette Herraa Kristusta, joka tekee väärin, saa takaisin, mitä on väärin tehnyt, eikä henkilöön katsota. Tässä saattoi puheessa olla jopa aiheita ja siemeniä, niin kuin nykypäivänä puhutaan vihapuheesta määrättyjä tahoja kohtaan. Mutta puolustan itseäni sillä, että Jeesuskin käytti joskus kovia sanoja. Siellä Johanneksen evankeliumin 8. luvussa kerrotaan, että Jeesus sanoi niille, jotka olivat uskoneet hänen sanansa, ja puhui heille, että te tulette vapaiksi, ja nämä rupesivat väittelemään, että emme mitään orjia ole koskaan ollutkaan. Ja siinä keskustelussa tultiin niin tiukkiin äänen sävyihin ja myöskin sanamuotoihin, että Jeesus sanoo heille, että te olette isästä paholaisesta, vanhempi käännös sanoo suorastaan isästä perkeleestä. Kovia sanoja. Tarvitaanko me tänä päivänä ristittyinä kovia sanoja? Synti on sanottava synniksi. Ja on puhuttava asiat niin kuin ne ovat. Minun kaipaukseni ja rukoukseni on, että Herra lähettäisi vielä tänä päivänä Suomen helluntaiherätyksen ja muutenkin evankelisten kristittyjen keskuuteen sellaisia puhujia, jotka uskaltavat sanoa synnin synniksi. Uskaltavat sanoa, mitä on tehtävä, mikä on uudesti syntyminen. Tänä päivänä kuulee hyvin paljon puhuttavan evankeliumia särkyneelle. Ja siinä silitellään ja silitellään. Mutta Raamattu puhuu, että on uudesti synnyttävä. Ei korjattava särkyneitä, vaan on uudesti synnyttävä ylhäältä. Tällaisia puhuvia me tarvitsemme tänä päivänä. On liian paljon sellaisia sellaisia, jotka puhutaan ja puhutaan, terapia ja terapia on terapeuttia ja silitellään asioita. Mutta kyllä evankeliumi sellaisena kuin se on meille annettu, se meidän tulisi saada vielä tänäkin päivänä vietäväksi. Ja se on meillä, mutta niitä viejiä, niitä pitäisi löytyä. Niin kuin oli Niilo Ylivainio ja monet muut vanhat ensimmäisen aikojen evankelistat, jotka lähtivät liikkeelle, menivät pitkiäkin matkoja, joko polkupyörällä tai lumihangessa tarpoen, evankeliumia vieden. Ja siellä ensimmäisen 30 vuoden aikana suurin piirtein saavutettiin tuo 50 000 raja helluntaiherätyksessä Suomessakin. Tätä me kaipaamme tänä päivänä. Herra, kiitos tästä hetkestä, jossa saamme olla. Herra, en tiedä, sainko tuotua sen asian, jonka sinä olisit halunnut tuoda. Mutta tässä olen ja olen tuonut sen, mikä on ollut sydämelläni. Herra, jos nämä asiat jotakin loukkaa, niin kiitos Herra, että tuossa viimeisessä kolossalaiskirjeen luvussa on kehoitus antamaan anteeksi. Kiitos Herra, että meillä on sinun sanasi jokaiseen tilanteeseen. Herra, siunaa sisaria ja veljiä. Anna heidän iloita ja riemuita pelastuksesta sinussa. Ja Herra, jos näet jonkun, joka ei vielä ole tiellä, älä päästä häntä helpolla. Herra, vaikuta tahtomista ja tekemistä. vaikuta niin kuin sinä Johanneksen evankeliumissa sinä Jeesus sanoit, ellette uudesti synny, ette näe taivasten valtakuntaa. Herra, anna näiden sanojen jäädä meidän sydämiimme. Nimessäsi Jeesus. Amen.